Улогата на диаспорите во Австралија во процесот на мир, развој на човечките капацитети и хуманитарна акција. Тоа беше насловот на конференцијата која деновиве се одржа во Универзитетот на Мелбурн и на која учествуваа низа академци, представници на државни оделенија, како и на повеќе клучни организации. Меѓу главните организатори на конференцијата беше и професорот Хари Минес, кој е од македонско потекло, директор на Центарот за меѓународно ментално здравје при Факултетот за популацијско здравство на Универзитетот на Мелбурн. Во соработка со Diaspora Action Australia. Иницијативата беше поддржана и од Australian Council for International Development Assistance, Црвен Крст, Refugee Council of Australia, Department of Foreign Affairs and Trade, Oxfam и Multicultural Commission. Меѓу главните теми и прашањето како може да се работи повеќе во партнерство со диаспорите за да се постигне поголем ефект во однос на постигнување на мир, развој на човечките капацитети и хуманитарните акции воопшто во светот. За кој, како што вели господинот Ордан Андреевски, директор на Обединета Македонска диаспора за Австралија, средствата за меѓународен развој се повеќе се намалуваат и се барат нови формули за постигнување повеќе за помалку пари.
Конференцијата назначена беше диаспори во акција, работење заедно за мир, развој и хуманитарна акција. Ова беше прв пат во Австралија да се организира една конференција од овој вид, во која се разгледуваше улогата на диаспорите во глобално хуманитарни акции во мир и развој. И оваа конференција ги донесе заедно разни актори и, например, диаспори организации, имаше истражувачи, имаше представници од федералниот влада, се разгледа Department of Foreign Affairs and Trade, имаше business leaders, policy makers, и исто така агенции за меѓународен развој како што се Оксем и Црвениот крст. Значи навистина имаше многу богата репрезентација на разни влијателни организации во Австралија и во светот.
Кои беа главните говорители?
Конференцијата беше отворена од сенаторката Кончета Фиевароти, која е министер за меѓународен развој и та е задолжен исто за врски со диаспорите во еден вид. Она одржа многу убав говор и каже дека е и та е самата како од италијанско потекло, знае каква улога диаспорите има направено за Австралија, исто така и за улогата на диаспорите во светот. Значи имаше многу позитивен однос на ова прашање и се закумна дека ќе работи многу активно за да има поголеми средства и поголеми иницијативи во ова поле.
Беше присутен исто така и професор Хари Минес.
Да, еден од главните организатори на оваа конференција беше професорот Хари Минес, директор на програмот за избеглици на Универзитетот во Мелбурн. Значи, Хари, како професор, како академик, како македонец, исто така ми беше задоволство да се сретнеме повторно и да подискутираме за оваа многу значајна тема.
Спомнавте дека се одржа доста енергична дебата.
Да, точно така, се зборуваше на 6 теми, значи се зборуваше на врската помеѓу диаспорите и човечкиот развој, и диаспората и економскиот развој, диаспората и човечки права, и исто така конфликт и мир, градење на мир и хуманитарни акции, а исто така диаспората во помагање на избеглици кои стигнуваат по Австралија, значи сетлмент што се вика,
да.
Што стигнуваат по Австралија.
Да, господин Андреевски, да поясниме малку дека овде се дискутираше за улогата на диаспорите во однос на мир во светот, во однос на развојот на човечките капацитети во светот, не само во местата каде што живеат диаспорите, и општата хуманитарна акција.
Да, се гледаше, мислам, на глобално ниво, на регионално и во специфични земји, например. Mm-hmm. Се зборуваше каква улога има направено, например, сирийската диаспора во Австралија, за да им се помогне на луѓето кои се, мислам, настрадани од овој рат кој трае 5 години. Исто така зборува представници од Шри-Ланка, која помина низ еден период на долга граѓанска војна и сега се во процес на помирување помеѓу две страни. Исто така се зборуваше и за сегашната криза во Јужен Судан, каде што диаспората на Јужен Судан активно сака да преку австралијски институции сака да допринесе кон мир и демократија во нивната земја.
На прашањето за може би како повеќе да се работи со диаспорите, како можат тие повеќе да придонесат, се подразбира дека може би диаспорите не работат доволно на овие области.
Да, би сакал да кажам во врска со улогата на диаспорите, организаторите и сфаќаат дека и декларираат дека австралиските диаспори допринесуваат кон добробитието на фамилии, пријатели и заедници во земјите од кои што потекнуваат и околу целиот свет. Тие градат школи и здравствени центри, а исто така ги подобруваат локалните економии преку разни шеми за стварање на работни места, а исто така некои учествуваат во мировни процеси и исто така како на пример во наша базеница учествуваат во испраќаат средства за кога има на пример природни непогоди, поплави и земјотреси, а исто така им помагаат на луѓе кои бегаат од рат. И во промоција на човечки права, значи ние сме вклучени во тие процеси.
Што друго може да придонесат диаспорите во Австралија?
Види, се направи, имаше дискусија и јас, мислам, направив една презентација што прави македонската диаспора во Австралија. Реков, ние дека работиме за унапредување на билатералните врски помеѓу Австралија и Македонија на економско, социјално, спортско и на многу други полења, значи на сите можни начини, а исто така македонската диаспора во Австралија допринесува кон развој на нови политики преку дебати, например, национални, парламентарни и јавни дебати во врска со австралиската надворешна политика и незиниот програм за меѓународен развој, кој за жал во последниве 5-6 години е навистина на рекордно ниско ниво. А исто така сме загрижени за третмато на избеглиците и третмато на нашава диаспора, конкретно во Австралија, бидејќи како што знаеме имаме проблем со дискриминација и тоа не ни помага нас ни па на Австралија и затоа мора да се бара и да се работи активно. Не смееме да мислиме дека проблемите наши ќе ги решат политичариве, тоа нема да се случи. Мора диаспорите да земат активно учество и одговорност и да работат во партнерство со сите добронамерни актери во Австралија за да имаме позитивни промени.
А за таа цел дали беа зацртани некои стратегии?
Биди, сега по завршување на оваа конференција ќе се направи еден документ, завршен документ, кој ќе биде презентиран до Department of Foreign Affairs and Trade и до организациите кои беа вклучени во оваа конференција, значи од индустријава што е за меѓународен развој, да. Исто така и диаспорите, и сите ќе имаме повторно можност да дискутираме и да градиме една заедничка стратегија. Значи, ова е само почеток на еден процес кој можам да со задоволство да кажам е активно поддржан од страна на сите, од страна на владата на Австралија, од страна на универзитети, од страна на диаспорите. Значи, кога работиме заедно во партнерство, навистина сме многу посолни и поефективни.
И да се навратиме на прашањето околу бегалците, професорот Хари Минес работи доста интензивно за да се изменат нели мислењата и полисите на владата во однос на бегалците. Дали можете да ни кажете нешто од најновите мерки што тој ги преземе?
Една од последните иницијативи на професорот Хари Минес и група на академици, тие има направено на како policy document, документ за нова политика према избеглиците, во која отворено се бара да се измени ова политика према избеглиците и да се третираат на многу похуман и пофер начин, бидејќи, за жал, некој пат главните политички партии забораваат дека станува збор за поединци, за фамилии и какви последици овој третман има врз нив и врз имиджот на Австралија на меѓународно поле. Значи, затоа мора да сите да се имаме активно учество и да, мислам, да комуницираме со нашите федерални представници и со владата на Австралија, да им кажеме дека некои работи кои мора да се променат, треба да се променат и ќе се променат, ако има доволно притисок.
Да. Со каква тежина се одразува овој документ во однос на ефективноста и да се прифати?
Да, видите, без вакви документи е многу тешко да се развијат совршени аргументи како зашто да се промени на политика. Значи, мора да се има многу јаки аргументи зашто сегашната политика не е исправна и како може да стане подобро и како ќе помогне на Австралија. Значи, сегашнива политика према избеглиците, например, знаеме дека има луѓе кои се на Науру и на други места, на тие луѓе навистина треба да им се помогне шо побрго да излезат од овој ќорсокак и да има Австралија многу по-активна програма за помош на избеглици. Например, знаеме дека Канада има примерно на 30.000 избеглици од Сирија и сите примени и убаво дочекани во Канада, додека во Австралија има многу мал број, се уште се играат некои политички игри, мислам и тоа и штети и на Австралија и на се разбира на избеглиците од Сирија кои се во разни кампови низ Блискиот исток.
Да. На крајот од нашиот разговор со директорот на Обединета Македонска диаспора за Австралија, господинот Ордан Андреевски потенцираше дека ефективноста на диаспорите во денешен контекст и во местата каде живеат е зависно од тоа колку се ангажирани на унапредувањето на теми од важност за нив, а секако и важноста на действувањето на секоја од диаспорите во поширокото општество во кое се наоѓаат.
Да, би сакал да кажам дека и Македонската заедница ја презентирав како еден дел од севкупното австралијско општество, дека сме ние дел од овој мултикултурно друштво, дека ние допренесуваме преку разни програми и акции и дека сме дел од австралијската политичка сцена и мора да бидеме шо по-активни и по-ефективни во нашата работа и да работиме во партнерство и на тој начин можеме да ги постигнеме нашите резултати. Исто така мора да спомнам дека и ја контактирав и сенаторката Кончета Фиеварроти Уелс и од незе барам да ни помогне во врска со прашање за дискриминација на нашето име Република Македонија и диаспора овде во Австралија. Значи, мора да се работи во политичкиот процес со аргументи и мислам дека ќе постигнеме успех. Не може да се откажеме никога.
Господин Андреевски, ви благодарам на времето.
Нема проблем.
SPS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.